Igice cya 73. Umusamariya mwiza. Luka igice cya 10:25 kugeza kwa 37. Ibikubiye muri iki gice. Icyo wakora kugira ngo uzaragwe ubuzima bw'iteka. Umusamariya mwiza. Igihe Yesu yari hafi y'i Yerusalemu, Abayahudi benshi baramusanze. Bamwe bifuzaga kumva inyigisho ze, abandi bo bashaka kumugerageza. Umwe muri bo wari umuhanga mu by'amategeko yaramubajije ati, "Mwigisha, nakora iki kugira ngo nzaragwe ubuzima bw'iteka?" Luka igice cya 10:25. Yesu yatahuye ko uwo muntu atabazaga kugira ngo amenye. Ashobora kuba yarageragezaga Yesu kugira ngo asubize mu buryo bwari kurakaza Abayahudi. Yesu yabonye ko uwo muntu yari asanzwe afite uko abibona, bityo yamushubije abigiranye ubwenge ku buryo uwo muntu yavuze icyo yatekerezaga. Yesu yaramubajije ati, "Ni iki cyanditswe mu mategeko? Ni iki wasomye?" Kubera ko umuntu yari yarize amategeko y'Imana, yashubije yifashishije. Yasubiyemo amagambo yo mu gutegeka kwa 2:6:5 no mu bareho 19:18, maze aravuga ati, "Ugomba gukundisha Yehova Imana yawe umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, n'ubwenge bwawe bwose, kandi ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda." Luka igice cya 10:26-27. Ese icyo nicyo cyari igisubizo gikwiriye? Yesu yabwiye uwo muntu ati, "Ushubije neza, komeza ukore ibyo, uzabona ubuzima." Ese ibyo byashoje icyo kiganiro? Uwo mugabo ntiyashakaga igisubizo nk'icyo. Yashakaga kugaragaza ko ari umukiranutsi, kugira ngo Yesu yemeze ko ibitekerezo bye byari byo, kandi ko yakiranukaga mu bihereranye n'uko yafataga abandi. Niyo mpamvu yabajije ati, "Mu by'ukuri mugenzi wanjye ninde?" Luka igice cya 10:28-29. Icyo cyasaga n'ikibazo cyoroheje, ariko cyerekanaga ibintu byinshi. Mu buhe buryo? Abayahudi bumvaga ko imvugo ngo "mugenzi wawe" yerekezaga gusa ku bantu bakurikizaga imigenzo y'Abayahudi, nk'uko mu bareho igice cya 19:18 hasa naho habigaragaza. Mu by'ukuri, Abayahudi benshi bavugaga ko amategeko atemerera Umuyahudi kwifatanya n'umuntu w'ubundi bwoko. Bityo rero, uwo muntu, ndetse wenda n'abigishwa ba Yesu, bumvaga ko bari kuba babaye abakiranutsi, baramutse bagiriye neza bagenzi babo b'Abayahudi gusa. Ariko bashoboraga gufata nabi umuntu utari Umuyahudi, kuko atari mugenzi wabo. Yesu yari gukosora ati iyo mitekerereze yabo, atarakaje abantu bari bamuteze amatwi. Yabaciriye umugani ati, "Hari umuntu wari uturutse i Yerusalemu amanuka ajya i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi baramucuza, kandi baramukubita, hanyuma barigendera bamusiga ari intere." Yesu yakomeje agira ati, "Nuko bihurirana n'uko hari umutambyi wamanukaga muri iyo nzira, ariko amukubise amaso anyura ku rundi ruhande arigendera. Nanone haza umurewe wamanukaga, ageze aho hantu aramubona, nawe anyura ku rundi ruhande arigendera. Ariko umusamariya wanyuraga muri iyo nzira mugeraho, maze amubonye amugirira impuhwe." Luka igice cya 10:33-33. Uwo muntu Yesu yaciraga uwo mugani yari azi neza ko abatambyi benshi n'abarewe babafashaga mu mirimo yo mu rusengero bari batuye i Yeriko. Kugira ngo basubire mu rugo bavuye mu rusengero, bakoraga urugendo rw'ibirometero 23 bamanuka umuhanda. Uwo muhanda wabaga uteje akaga bitewe n'abambuzi babaga bawurimo. Ese iyo umutambyi n'umurewi baza kubona mugenzi wabo w'Umuyahudi ari mu kaga, ntibari kumufasha? Ariko muri uwo mugani Yesu avuga ko batamufashije. Umusamariya wakomokaga mu bwoko Abayahudi basuzuguraga niwe wenyine wamufashije. Uwo musamariya yakoze iki kugira ngo afashe Umuyahudi wari wakomeretse? Yesu yakomeje agira ati, aramwegera, apfuka inguma ze, azisukaho amavuta na divayi, hanyuma amwuriza itungo rye, amujyana mu icumbi kandi amwitaho. Bukeye bwaho, afata idenari ebyiri, aziha nyir'icumbi, aramubwira ati, "Umwiteho, kandi ibyo uzakoresha byose birenze kuri ibi, nzabikwishyura ngarutse hano." Luka igice cya 10:34-35. Umwigisha mukuru Yesu amaze guca uwo mugani, yabajije uwo muntu ikibazo gikangura ibitekerezo ati, "Utekereza ko ari nde muri abo batatu wabaye mugenzi w'uwo muntu wari waguye mu gico cy'abambuzi?" Birashoboka ko uwo mugabo yagize ipfunwe ryo gusubiza ko ari Umusamariya, kuko yashubije ati, "N'uwamugaragarije imbabazi." Hanyuma Yesu yahereye hatanga isomo adaciye ku ruhande ati, "Genda nawe ujye ugenza utyo." Luka igice cya 10 murongo wa 36 n'uwa 37. Mbega uburyo bwiza bwo kwigisha. Ese iyo Yesu aza guhita abwira umwigisha w'amategeko ko abantu batari Abayahudi n'abari bagenzi be, uwe n'abandi bari bamuteze amatwi bari kubyemera, birashoboka ko batari kubyemera. Icyakora igihe yaciraga bari bamuteze amatwi uwo mugani woroheje urimo ibintu bahitaga bumva, bahise bibonera igisubizo cy'ikibazo kibaza ngo, mu by'ukuri mugenzi wanjye ninde? Umuntu ukwiriye kuba mugenzi wawe by'ukuri n'ugaragaza urukundo n'ineza nk'uko ibyanditswe bibidusaba. Ibibazo byisubiramo. Kuki umuntu umwe yabajije Yesu icyo yakora kugira ngo abone ubuzima bw'iteka? Ni bande Abayahudi bumvaga ko ari bo bagenzi babo kandi kuki? Yesu yagaragaje ati imitekerereze ikwiriye kubirebana n'uwo tubona ko ari mugenzi wacu.